To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja, ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljupan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Živjo, z vami je oddaja Črna luknja, radijski glas anarhističnega gibanja. Današnji osrednji del bomo posvetili Antifa inicijativi, ki se je lani vzpostavila na Fakulteti za družbene vede. Organizirali so številne Antifa seminarje, leto pa bodo sklenili z Antifa dnevom, ki bo potekal v torek, 17. maja, s pričetkom ob 12. uri. Več o samem dogajanju v torek nam bo povedal Sašo Slaček, eden od organizatorjev. Na koncu oddaje bomo slišali recenzijo zbranih del mehiškega revolucionarja Ricarda Floresa Magona, za začetek pa anarhistična okrožnica, tokrat nekoliko kolesarsko obarvana.
Anarhistična okrožnica.
V teh dneh se je v Ljubljani ustavila zanimiva kolesarska karavana, ki je svojo pot začela v Veliki Britaniji. Pedal je skupina aktivistov, umetnikov, plesalcev in fotografov, ki s kolesi potuje v Palestino. Tja naj bi prispeli v 100 dneh. Tako so se na svoj vrste način odzvali pozivu po solidarnosti s palestinskim ljudstvom in bojkotu Izraela. Med potjo se srečujejo z lokalnimi aktivisti ter z njimi delijo izkušnje iz preteklih bojev in zgodbe, ki jih poberejo ob poti. V jedro svojega delovanja so postavili anarhistične principe delovanja, kot so konsenzualno odločanje, medsebojna solidarnost in enakovredna participacija vseh udeležencev. Seboj tovorijo mobilno banko semen rastlin iz Velike Britanije, ki jih ob poti izmenjujejo z lokalnimi predelovalci hrane. S tem projektom želijo ohraniti raznovrstnost kulturnih rastlin, ki jo vse bolj ogrožajo multinacionalke s svojimi gensko spremenjenimi rastlinami. Hkrati problematizirajo industrijsko proizvodnjo hrane, ki z uporabo pesticidov in umetnih gnojil vodi v degradacijo okolja, ter se zauzemajo za organsko pridelavo hrane. Semena, ki jih bodo nabrali na poti, bodo predali permakulturnim projektom na Zahodnem bregu. Širjenje, ohranjanje in izmenjava semen in informacij o njihovi hrambi in zaščiti je najbolj učinkovita direktna akcija proti korporativni kontroli nad našo hrano in znanjem o gojenju lete, so zapisali na svoji spletni strani. Nadaljujemo v istem duhu, kolesarsko. Če ste eden tistih čudakov, ki namesto avta za vožnjo po mestu uporabljajo kolo, se vam kaj hitro lahko zgodi, da vas med vijuganjem po zaparkiranih kolesarskih stezah ustavi policija. Organi pregona so očitno dobili nalogo, da zatrejo to škodljivo razvado in so tako v zadnjih mesecih poostrili nadzor nad kolesarji. Zakon lahko kršite mimo grede. Dovolj je, da ste na kolesu in se premikate od točke A do točke B. Vedno se najde nekaj, če je le volja. In ta ponavadi na strani represivnih organov je. Ne gre zgolj za polnjenje praznega državnega mošnička. Tu je na delu čista reprezentacija moči. V času, ko gre v državi in mestu k vragu prav vse, policija kot del sistema svoje legitimnost gradi na preganjanju lahkih tarč, slehernikov, ki zagotovo delajo nekaj narobe. Meja med delati prav in delati narobe pa je postala arbitrarna in je prepuščena interpretaciji tistega na položaju moči. Opraviti imamo s totalitarnim refleksom oblasti, ki je izgubila vsakršno legitimnost. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough.
Zdaj za začetek, v torek 17. maja bo na FDV potekal Antifa dan, ki bo nekako sklenil ta celoletni ciklus Antifa seminarjev. Lahko malo poveš, kaj vse se bo dogajalo tam?
Torej, imeli bomo dve okrogli mizi, ena o alternativah ekonomskemu fašizmu, ena o pomenu avtonomnih prostorov, potem razstavo Antifa plakatov, arabski kotiček, DJ-ja, stojnice, kjer se bo predstavljala različna društva in potem zvečer se bo zaključilo z koncerti v Černo Zero na Metelkovi.
Kdo pa bo vse se predstavil tam, kakšne inicijative društva?
Torej imamo kar eno široko in pisano paleto, ne vem, na primer Infoshop, Delovsko-Pankrska univerza, Ligi Bitra, Nevidni delavci sveta, Kralji ulice, Tribuna, če jih zdaj par naštejem, ampak jih bo kar precej.
Ok, to se začne, če to se začne ob 12. uri.
Tako je.
Okrogle mize?
Ja, začne se z okrognimi mizami, hkrati bo v spodaj v avli FDV stal arabski kotiček in stojnice, tako da to bo potekalo sporedno.
Ok, zdaj pa se vrnimo leto dni nazaj. Podoben dogodek je potekal že lansko leto, prav tako na FDV. Kako se je sploh porodila ideja za to vrstno odpiranje problematike fašizma?
Ja, več nas je opažalo, da prihaja do nekega porasta različnih neonacističnih, desničarskih gibanj in tudi na fakulteti smo žal opažali, da se pojavljajo različni neonacistični simboli, nekateri bolj subtilni, ne, kot bi tisti, ki jih rišajo, verjetno rekli domoljubni, ne do svastik in se nam je zdelo nujno nekako ukrepati, upozoriti na ta problem in v bistvu zavzeti nazaj javni prostor, za katerega se je zdelo, da so ga sedaj nekako okupirali neonacisti.
In kako se kaže v praksi ta intervencija, ti seminari in pa ta prvi Antifa dan in tudi kaj se pričakuje recimo od tega drugega?
Torej zdaj, kot sem rekel, namen tega prvega bi so zavzeti javni prostor. Ne? Zdaj, kljub temu, da verjetno, oziroma si upam verjeti, da kar zagotovo večina ljudi na fakulteti je proti fašizmu, je bila ta prezenca, ne, po hodnikih z nalepkami, z napisi na klopeh neonacistov, precej prisotna. Ne? In če se v javnem prostoru pojavljajo in tudi, potem tudi zaradi ti rasistični in podobni diskurzi dobivajo legitimnost skozi govore politiko in tako dalje, ne, je to problem. Ne? In ta ideja v štartu je bila res neka ta zavzeti nazaj javni prostor in tudi nastalo neko odziv na to, kar se je na FDV-ju dogajalo, ne, da se tudi FDV identificira z antifašizmom odkrito. Potem smo tudi nadaljevali z različnimi intervencijami, to smo dodali. Ne, imeli smo te seminarje, ki so bolj namenjeni razpravi, izpostavljanju problematike, opozarjanju na probleme, smo pa tudi naredili skupaj z nevidnimi delavci sveta eno okroglo mizo z delavci SCT-ja, ki naj bi recimo nekako bolj aktivistično bila zastavljena. Teda, kam zadeva gre, težko reči, ne, zdaj lahko rečem, kot jaz vidim, ampak je dokaj spontano nastala, različni ljudje so se takrat pridružili pred prvem dogodku in tudi seminarji niso ne nastajajo tako, da bi sedel nek programski odbor in določal, ampak predvsem delujejo na samo iniciative. Nekdor ima idejo, mu mi pomagamo uresničiti z prostorom, z najavo dogodka, kontakti z mediji, ampak zadeva dokaj organsko raste, tako da težko napovedati, kaj je, kam gre in tudi povedati, kaj točno je.
Ok, se pravi, nekako ste zavzeli ta javni prostor fakultete. izpostavil si to problematiko prisotnosti fašizma na fakulteti, pa se na tej ravni se kaj pozna, recimo, je kaj manj teh, tega eksplicitnega fašizma med študenti prisotnega?
Torej, nisem delal kakje raziskave, ne, ampak koliko se mi zdi, ja, ne, sej, svastik nisem opažal takrat, da bi se kje pojavljale, ampak že toliko, da je ta druga stran prisotna, ne, da so antifa nalepke prisotne, ne, da so naši plakati vedno prisotni na fakulteti, da se tudi da nas tudi vodstvo podpira, ne, in se fakulteta identificira s tem, ne, že to je, tudi če ne bi zmanjšalo tistega drugega, ne, že to je pomemben korak, ne, da se vidi, da je tudi, oziroma da je predvsem druga strana aktivna, ne, da smo mi aktivni, ki nasprotujemo fašizmu in v bistvu v tem smislu, ne, tudi če se ni zmanjšalo, na drugi strani se mi zdi, da je pomembno, da se dogaja to, kar se.
Ok, se pravi, je bil glavni cilj nekako teh antifa dnevov in kasneje antifa seminarjev senzibilizirati predvsem to akademsko sfero. Zdaj to je zaenkrat poteka na FDV-ju, a so mogoče kaki znaki, da bi se kaj podobnega vzpostavljalo na drugih fakultetah, ker verjetno FDV ni nek poseben primer glede pojavljanja raznih skrajno desničarskih ideologij?
Torej, kot prvo pripomno, da ni bila ideja zgolj senzibilizirati akademske sfere. Ne? Namen je širši in tudi, da se to dogaja na fakulteti, pa zato, ker so se te zadeve, ne, te neonacistični simboli, začeli dogajati na fakulteti, ki se nam je zdelo, ne bi mogla ravno biti tisti prostor, ki opozarja na take probleme, ko se dogajajo zunaj v družbi. Ne. Namen je zagotovo širši, ne, in tudi publika hodi k nam iz drugih fakultet, tudi od drugotne, tudi tisti, ki niso študenti ali pa zaposleni na fakulteti, se udeležujejo naših seminarjev. Ne, tako da, zdaj, namena, da bi se mi širili na druge fakultete, pač nimamo. Ne. Že za tem imamo dovolj dela. Ne. Tako da, če bo to potekalo še na kakih drugih fakulteti, je pa potem treba na drugih fakultetah vprašati, ne, ali je tam kakaj ekipa, ki vidi ta problem in se bo organizirala.
Dobro, zdaj počasi se to študijsko leto izteka. Kot smo že omenili, se bo sklenilo s tem antifa dnevom. Kakšni so pa načrti za v prihodnje? Boste še imeli seminarje, boste še imeli podobne dogodke?
Ja, torej mislim, dokaj je energija in je zanimanje in so ljudje, ki so pripravljeni sodelovati in predlagati teme, zagotovo. Ne? Mislim, da ta energija še ne bo tako hitro pošla. Tako da mislim, da se ni bati, da bi se antifa seminarji naenkrat nehali.
Ok, hvala lepa za ta pogovor.
Malenkost.
Pa se vidimo v torek na FDV-ju.
Tako je.
Hvala, adio.
Čujem toki, voki, njivojica idu do mene. Kažu dokumenta šta nas gledaš tako majmune. Isprazni džepove, zašto su ti oči crvene? Vidim kepove, mora da mi šaraš vozove. Šta ti je čoveče, reko nisam bolan ja, nego neko drugi, nije bitno, ja uživo sam u pljugi. Če trava, če shit, če skam, če speed. Govori če, osjetio sam jedan joint. Aha, evo našao sam u rizle. Aha, mora imat haša ako ima papire. Edo cine, dao ti je mire, ona iz Holanda. Mirišu na brovi, govori če je bolan. Skini patike, čarape, skini majice. Ima lišta, nema ništa da prorade palice. Bacio je garant ode blizu ove klupice. Pravi mi se pametan, hajmo s tim do stanice. Trpaj, trpaj, u maricu sve nas trpaj. 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 Čanje punan kajne. Pa zašto me tu? Jer hratem lovu. Pa zašto me tu? strancima paklu, ovaj ne može uć. Imaš ali transparente, zato ajmo ga tuć. Čekaj, tu su novinari, reporteri, možemo najebat. Neka međusobno zakuje onda i razjebat. Baš mi se mlate, onako ne daju plate. Davno prošao prvi, bit će krvi. Ko u Samoboru, za vrijeme HDZ-a. Gdje su tad bile kamere od HTV-a? Trpaj, kad za njihove nisi smio glasat. Trpaj! Eto nisi smio kazat, trpaj kad na ulicu izađe nas puno. Trpaj, trpaj jer ne znaju šta bi drugo. Dobro večer, reče veće da je vozačku dokumenta. Lijevi desni šmigavac i druga kratka svjetla. Imao si 5 na sat iz ograničenja. 10 toj raj care, doviđenja mrš. Trpaj, trpaj u maricu sve nas trpaj. 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 Ja ne furam kan, pa zašto me tuku, ne krabem lovu. Pa zašto me tuku, ne uzimam mito. Zašto me tuku, neka me zakitu povuku. Neka vuku. Nek vuku ko repu. Nek vuku ovako. O, ruka! Zovi pojačanje!
Knjiga je oružje.
Leta 2005 je pri založbi AK Press izšel pregleden zbornik v angleščino prevedenih zapisov mehiškega revolucionarnega anarhista Ricarda Floresa Magona. Ricardo Flores Magón je eden izmed najvplivnejših anarhističnih mislecev, ki so delovali v času mehiške revolucije v začetku 20. stoletja. Rojen je bil leta 1874 v eni najrevnejših mehiških provinc, Oaxaki, ki še danes slovi kot ena izmed najbolj upornih regij zelenega kontinenta. Navdih za svoje delovanje je iskal predvsem v delih Petra Kropotkina, čeprav je dobro poznal tudi razmišljanje Bakunina in Proudhona ter njegovih sopotnikov Malateste, Goldmanove in Rekluza. Svoje življenje je posvetil boju proti silam, ki jih je opisal kot troglavo pošast – kapitalizmu, državi in cerkvi. Antologija Magonovih del z naslovom Dreams of Freedom v obsežnem bibliografskem dodatku ponudi pogled tako v Magonovo življenje in boj, kot tudi v razmere, ki so pred, med in po mehiški revoluciji vladale v tej državi. Magon je bil zaradi svojega pisanja in aktivizma večkrat zaprt in preganjan. Mehiko je bil prisiljen zapustiti relativno zgodaj, zato je v kasnejših letih deloval predvsem na ameriško-mehiški meji, kjer se je organiziral skupaj s svojimi upornimi tovariši. Leta 1911 so dosegli kratkoročno, a pomembno zmago v mehiški revoluciji, ko so osvojili obmejno državo Baja Kalifornijo. Na Magonov poziv so se jim pridružili tudi ameriški tovariši iz vrst Voblijev. Člani IWW so Magonistom zagotovili orožje in predstavljali skoraj petino vojakov, saj so v boju Magonistov prepoznali skupni cilj – osvoboditev delavcev in uničenje kapitala. Knjiga Dreams of Freedom Magonove zapise ureja tematsko. Poleg pisem lahko beremo njegova razmišljanja o revoluciji, razrednem boju, rasizmu, politični represiji, feminizmu, revolucionarjih, anarhizmu in vojni. 100 let kasneje njegove besede še vedno zarežejo v prostor tukaj in zdaj. Njegove analize so še vedno enako žive in aktualne. Magon tako denimo piše delavcem. Delavci, razumeti morate, da ste upravičeni do nečesa boljšega, kot pa je mezda. Plača je nezaslišena stvar. To je okovje domnevno svobodnih, okovje, ki ga moramo zlomiti, če želimo, da nismo več sužni. Šele takrat bomo dosegli ekonomsko svobodo. Sedaj je namreč naša edina svoboda to, da si izberemo svoje šefe. A to ni prava svoboda. Obzori mehiške revolucije Magon delavce poziva k uporu z besedami. Zapomnite si, delavci, vi proizvajate vse dobrine, hiše, palače, železnice. Vi delate v tovarnah in garate na poljih. Vse, ampak res čisto vse je narejeno z vašimi rokami. A kljub vsemu, vi nimate ničesar. Šivate obleke, a ste skoraj da nagi. Žanjete koruzo, a svojih družin ne morete nahraniti. Iz zemlje prinašate železo, ki služi le za to, da šefi bogatijo, vaši okovi pa so vsak dan teži in debelejši. Več kot producirate, bolj ste revni in manj svobodni. Magon delavcev opominja, da če zgolj zamenjajo vlado, to ne bo prineslo ne svobode, ne blagostanja, saj je treba spremeniti celoten sistem, če želimo resnično živeti v solidarni, nehierarhični in svobodni družbi. Magona so v Ameriki sicer obsodili na 20 let zaporne kazni zaradi njegovih teženj po osvoboditvi mehiškega ljudstva. Umrl je v zaporu leta 1922. Po njegovem junaškem vzoru se anarhisti v Mehiki še danes pogosto imenujejo Magonisti. Magon pa je poleg Emiliana Zapate in Panče Villa ena najbolj priljubljenih ikon mehiškega revolucionarnega boja.
To je bilo v današnji oddaji vse. Za konec naj vas povabimo še na dneve avtonomne politike in kulture Anarh, ki bodo potekali v Delavskem domu Trbovlje med 13. in 15. majem, se pravi ta vikend. Zvrstili se bodo številni kulturni dogodki, 2 okrogli mizi, delavnice, sporedno pa bo ves čas potekal sejem avtonomne neodvisne produkcije. Otvoritev Anarha bo v petek ob 5:00 popoldne. Vidimo se torej v Trbovljah, slišimo pa se ponovno čez 14 dni. Adijo.
To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!